alltid litt sånn hvem de, og hvordan ser de ut? Nei da. Jeg har jo tatt grådig feil noen ganger. Det var en dame som kontaktet meg fra Ål i Hallingdal. Og da, jeg tror det var noe med det at det var Hallingdal, liksom. Og at hun het Anne Bekkestad. Som fikk meg til liksom, jeg så bare for meg at det var en, for vi var bare på e-post, ikke sant? Så jeg så for meg at det var en, hva skal du si, en eldre dame. Og så tenkte jeg, altså jeg hadde vært i Hallingdal og så talt på Nesbyen en gang, og da var det sånn, jeg tror han som ledet møtet var 92, og så de som kom på møtet, de var med gåstol alle sammen, liksom. Så jeg hadde sånn der, ja, jeg vet ikke om det stemmer helt, altså, men sant? Jeg hadde en sånn forestilling, da. Og du, verden, jeg ble tatt på senga, alt det forskjellig. Det var liksom ingenting som stemte. Så man kan lage seg sånne tanker, når man ikke vet noe om en menighet, så lager man seg sånne tanker og sånt. Så, men før jeg sier noe mer om det, eller jeg skal ikke si noe mer om det, så var det innmari fint her. Utrolig koselig plass, og veldig sånn vennlig og hyggelig. Og ja, det kjennes veldig bra. Så jeg håper vi skal ha en fin helg sammen. Nå skal vi jo være sammen en del, altså. Helt til to i dag, og på'n igjen i kveld, og på'n igjen i morgen tidlig. Så da skulle jeg tro at vi skulle virkelig få muligheten til å få med oss ganske mye. Og jeg bare gjorde sånn, liksom. Ikke nå, fordi, og jeg bare venter. Jeg bare venter og slapper av bak deg. Vi bare tar det når vi kjenner at det er, ja, at nå begynner jeg, liksom. Fordi det er noe med å bli litt kjent, Og jeg synes jo ofte det er å gå rett på undervisning, sånn, liksom. Det er bedre å få lov til oss, kanskje, for dere, for jeg tipper at jeg er ganske ny for dere også. Og dere vet liksom kanskje bare hva jeg heter, og at jeg jobber i en internasjonal kristne ambassade, kanskje. Det har jeg ikke gjort bestandig. Det har jeg gjort siden 2014. Så det blir jo nå 5 år. Og jeg er ansatt som deres forkynner. Jeg har reist som forkynner nå i ca. 20 år, og jeg har egentlig hatt med meg Israel hele tiden. Det er liksom ikke sånn at det er ikke sånn at jeg bare taler Israel. Det har det aldri vært. Og når ambassaden spurte meg, når Leif Veldrup spurte meg første gangen, så sa jeg faktisk at nei. Fordi jeg var så redd for at på en måte jeg skulle miste den andre delen av forkynnelsen. Fordi jeg har alltid på en måte forkynt, hva skal du si, hele Guds råd til frelse og liv, på en måte. Men så da synes jeg det ble litt skummelt å gå inn i ambassaden, selv om jeg hele tiden hadde hatt med meg det profetiske ordet og hatt med meg løftene til Israel. Så spurte de meg igjen etter 1,5 års tid, cirka, og da fortalte de meg at jeg er fri, på en måte, alltid, når jeg taler. Og det var veldig godt, og da ble det en helt annen sak. Så, for man kan liksom ikke, jeg synes det er vanskelig å være bundet til at jeg alltid må forkynne Israel. Men hvis menigheten har bedt om det, så gjør jeg jo alltid det på en eller annen måte. Så det, du bør ikke engste deg nå, at jeg kommer til å... Her blir det ikke noe Israel denne helgen, for det er en hellig ånd sagt. Neida, det blir ikke så sært, liksom. Neida, han pleier å spille på lag, han. Han gjør det, heldigvis. Så er det noen som spør, var det noen som spurte meg, tror jeg, liksom bakgrunnen min og sånn. Jeg kan si det med en gang, når jeg skarrer, det hører kanskje ikke folk som er fra Stavanger, for man tenker ikke over det, men ellers på Østlandet så er det alltid liksom, hvor er du fra, liksom? Men det er mange som tror jeg er fra Sørlandet og litt sånn avslept, men det er en gammel bergensk R da, bare for å se den på plass, liksom. Men dialekten er forsvunnet for mange, mange år siden. Jeg er ikke vokst opp i en kristen familie, og jeg ble kristen som voksen, mens jeg studerte av alle ting russisk på Universitetet i Oslo, så kom den hellige ånd over meg. Og jeg kjente ingen kristne heller, faktisk. Og jeg hadde aldri vært i noen annen menighet enn på julaften, liksom, i statskirken. Vi hadde ingen bibel hjemme. Vi hadde en i min slekt som jeg så veldig sjelden, for hun bodde i Bergen, og det var farmor. Ellers så var det ingen som trodde på Jesus, og det jeg fikk med meg i oppveksten, det var kjære Gud, jeg har det godt, takk for alt som jeg har fått. Og det var mamma som, min skjønne mamma som sang med den falskeste stemmen antageligvis i Norgesland. Så det var ofte litt sånn pine å komme seg gjennom den der kjære Gud. Men det gikk bra det. Så Og jeg trodde egentlig på Gud, selv om ingen andre i familien gjorde det. Frem til pappa døde, når jeg var 12 år. Og for da ba jeg til Gud at pappa ikke måtte dø, og så døde han. Og han døde kjapt, han døde på 2 måneder, før han fikk kreftdiagnosen. Og da fant jeg ut at jeg ikke trodde på Gud lenger. Og hvis den guden fantes, så var han ikke god. Og siden ingen andre kunne forklare meg eller hjelpe meg på noen som helst måte, så ble det konklusjonen. Så når mamma da sa til meg at Eva, nå er det konfirmasjonstid, og jeg har meldt deg på konfirmasjon i Haslum kirke, så sa jeg mamma, nei, jeg skal ikke konfirmere meg, for jeg tror ikke på Gud. Og da sa mamma, det skal du, for hvis ikke du konfirmerer deg, så kommer farmor til å dø. Og da har du ikke noe valg. Og det var fordi det var noe sant i det. Fordi farmor lå med livmorhalskreft på sykehuset på den tiden. Og det kunne nok kanskje tatt livet av henne, altså, hvis ikke jeg konfirmerte meg. Så du vet, ingen kan ha det hengende over sine skuldre. Sine unge skuldre. Så jeg hadde egentlig ikke noe valg, og jeg takker mamma i dag. Fordi at jeg fikk ikke med meg mye for den konfirmasjonsundervisningen, for jeg satt stort sett sånn, og på en måte viste at jeg ikke var interessert, og at jeg ikke var her frivillig. Men jeg fikk med meg fader vår, for den ble banket inn. Og den fikk vi beskjed om at kunne vi den, så skulle vi klare oss på overhøringen, liksom. Så den satt, og den ble jeg frelst på 15 år senere. Hjemme i leiligheten min klokka 3 på natten, så ropte jeg til Gud i min nød. Jeg ante ikke hvordan man ba til Gud, men jeg bare ba den eneste bønnen jeg kunne. Og jeg vil ikke si at jeg ba en andektig bønn. Jeg ropte fader vår i min fortvilelse og angst. Og da kom altså Gud, før jeg hadde kommet, ja, omtrent ved vår, så skjønner du hvor langt jeg kom i den bønnen. Da kom han, den levende Gud, som jeg ikke var helt sikker på at fantes, og fylte meg med en sånn kjærlighet, og det går ikke an å forklare, og det er utrolig gøy å vitne om det, når jeg får muligheten til en ny menighet, så kan jeg liksom, for det var fantastisk, og når jeg våknet om morgenen, først så lå jeg der og gråt i min himmelske pappas armer i 2 timer sikkert, og ble fylt bare av hans kjærlighet og nærvær. Og så neste morgen så vet jeg hvor jeg skulle hen, og det var til bokhandelen på Blindern, til teologisk seksjon, og så sa jeg til damen der at jeg må ha en bibel, fordi at jeg har blitt en kristen, sa jeg til henne. Og hun så på meg, vet du, sånn skikkelig fin vestkantfrue. Å, du, sa hun liksom. Ja, da må du ha en bibel, og da må du ha 1930-oversettelsen, for den er så poetisk. Så, ja vel, sa jeg, for jeg hadde jo ikke grei på det. Og den har jo blitt mitt hjertespråk, da, for det blir jo sånn. Når du, den boka du fikk, liksom, og det var vidunderlig å lese Guds ord fra første stund. Det var som om han talte til meg på hver eneste side. Og det rare var, for jeg visste jo ikke hvor man begynner. Jeg kjente jo ingen kristne, så jeg begynte bare, vet du hva jeg begynte? Jesaja 40. Og det var jo fantastisk, for det var jo bare sånn trøst mitt folk, og det var bare sånn, og han bare snakket til meg, vet du, Israel, jeg så jo ikke det selvfølgelig på den tiden. Det var bare meg, og det er jo helt riktig, for vi har jo kodet inn i alle løftene, har fått sitt ja og sitt amen i Kristus Jesus. Så han bare snakket til meg, vet du, gjennom alle disse kapitlene gjennom Jesaja, og jeg bare gråt og leste og gråt og leste og gråt, og leste på bussen og leste på badet og leste på kjøkkenet og overalt. Sånn begynte jeg. Og så gikk jeg til Oslo Domkirke, for jeg var den eneste kirka jeg kunne komme på, liksom, for den var så svær, og der kan jeg gå. Og der satt 10 gamle damer og leste Bibelen, og var glad i Jesus. Og det var oss i 2 år, og presten. Og hver gang Hellemo åpnet munnen og talte ut søndagens tekst, så begynte jeg å gråte. Fordi at det var så sterkt. Og jeg vet ikke om jeg hadde funnet det like sterkt i dag, men den gangen så var det mer enn sterkt nok, for å si det sånn. Gud er vis. Han vet hva vi tåler. Du vet, kunne ikke, liksom, i dag hører jeg til Betania i Tønsberg, det er en pinsemenighet, og du vet, hadde du puttet meg, ikke sant, sånn akademiker på 4.-5. året fra Blindern, inn i en pinsemenighet, jeg hadde bare løpt ut igjen, ikke sant? Jeg hadde ikke trivdes der i det hele tatt, sannsynligvis. Kanskje ikke i dag, for pinsemenigheter er så mangt, men sånn som det var i 1990, da, så hadde jeg sikkert bare skygget banen, og Gud vet. Og sånn har han ledet meg på en måte hele veien. Jeg var i kirken i 7 år, jeg har vært aktiv i retreatbevegelsen i mange år, og jeg fikk en veldig sånn omvendelse også i forhold til det med Israel. Og lurer på, jeg skal ta meg bare, er det noen som har hørt den historien? Er det mange som gidder ikke å si det? Ingen har hørt det? Nei, men da kan jeg fortelle det, for det er litt interessant. For etter hvert da, så kom jeg med i en sånn, er det noen som har hørt den? Du hadde lyst til å si det at du har hørt det? Du har hørt det. Ikke sitte og jukse her nå, hvis 80% har hørt det, liksom. Bare fortell, ok. Vil dere høre det en gang til? Ja, vi tar litt sånn I begynnelsen, for da blir vi litt kjent med hverandre, før jeg liksom bare begynner å gå mer inn I materien. Nei, for det, sant, jeg hadde egentlig et ganske dårlig utgangspunkt, fordi jeg hadde begynt å bli ganske sånn pro-Palestina, på grunn av mediene, for det hadde jo allerede begynt på den tiden. Det var da det begynte egentlig, på 90-tallet, på grunn av Oslo-avtalen som var under utarbeidelse. Så var da det egentlig begynte, dette her veldig ensidige synet mot Israel. Og jeg hadde også, jeg kan ikke si, jeg var ikke akkurat noen sånn Palestina-komiteen, langt ifra, men du vet, sant, du I universitetsmiljøet, det noe med hele den ånden som der da. Og så kom jeg I en bibelgruppe hvor det var en kvinne som het Solveig Magnus den gangen, og hun hadde lys over dette med Israel og jødene I Bibelen. Så, og det som var med henne var at hver gang vi kom til bønnestunden på slutten av bibelgruppen, så kunne du på en måte stille klokka etter Solveig, for da visste du hva kom. Og det var det bare, dere, og så må vi huske å be for jødene. Og det jo helt greit, men det var det at det var hver gang. Og det egentlig helt greit, men det var ikke greit for meg den gangen. Så det var liksom, og det var aldri sånn at noen vil huske på Norge, eller noen vil huske på England, eller noen vil huske på kongoleserne. Aldri. Det var alltid, noen vil huske på jødene. Nå må vi be for Israel, dere. Altså, det var sånn hver gang. Og jeg ble liksom litt irritert. Og så var det en gang hvor jeg ble litt ekstra irritert. For da sa jeg, nå må vi be for Guds folk, dere, sier hun sånn. Og da var det noe som for I meg. Og det var ikke den hellige ånd, for å si det sånn. Og det var rett og slett et skikkelig temperament. Og da tok jeg bare neven min, og så slo jeg bordet, og så sa jeg, Solveig, nå må du slutte å kalle jøder som ikke frelst for Guds folk, for det stemmer ikke, sa jeg. Og du, det ble så stille. Det var altså, det ble bare sånn, du vet, Det ble sånn at alle bare satt og sa Jesus, ikke sant? På vegne av meg. Satt og var sånn. Åh, det var ubehagelig. Og det var ingen som sa noe eller viste meg at jeg tok feil eller rettledet meg I Guds ord. Kanskje de ikke visste hvordan de gjorde det. Det kan hende. Kanskje det var Gud som holdt dem tilbake, for det kan godt hende at det ikke var rette øyeblikket å prøve å overbevise meg om noe som helst. For jeg var ganske sånn, sant? Jeg har blitt mye mer rund I kantene nå. Så ikke at jeg har vært noe sånn veldig sånn, men jeg har nok blitt litt mer, ja, jeg nok litt mer forsiktig. Men vi gikk fra hverandre den kvelden, og da skulle jeg jobbet ved siden av studiene, så jobbet jeg som ekstravakt på et sykehjem. Skulle jeg på nattevakt, og alle på den avdelingen var senile, og nattevaktene var helt forferdelige hvis du var alene på vakt. Og det hadde jeg vært flere ganger, og det skulle jeg nå. Jeg hadde selvfølgelig bakvakter. Så jeg gruet meg så voldsomt. For jeg visste at jeg skulle løpe hele natta, for det hadde aldri skjedd at du ikke gjorde det. Det var det samme for alle. De begynte med en gang, liksom, og så holdt det gående hele natten. Det var noen som skulle til byen å handle, noen skulle hente barna på skolen, noen skulle ut og kjøre trikk. Altså, de gikk hele natta. Og så gikk det en halvtime etter at kveldsvakten var gått, og det var helt stille på avdelingen. Det var ikke en lyd. Vi gikk en halvtime til. Og det var fortsatt ikke en lyd, og jeg ble litt engstelig, fordi jeg lurte på hva som skjer her, liksom. Så gikk jeg inn på det ene rommet, og der var det bare sånn... Jeg tenkte... Hun, liksom. Så går jeg videre til neste, og der var det også sånn... Og jeg tuller ikke, altså. Jeg gikk jo hele runden, og absolutt på hvert eneste rom, så var det sånn... Så jeg tenkte... Jeg tenkte bare at sykepleieren hadde gitt for mye, skjønner du? Fordi at det var helt uforklarlig. Fordi at jeg sa det var en som hadde vært trikkonduktør I 50 år, og han sto opp, vet du, og trakk i de der som han hadde før I tida, vet du. Og det var folk med angst der, som hadde skikkelig angst på natten. Du måtte sitte og holde I hånden når du hadde ledig tid. Og, vet du hva? Det var rett og slett et under. Det var helt utrolig. Og jeg ble litt stresset. Jeg hadde jo med meg den bakgrunnen gått fra hverandre I litt sånn ubehagelig stemning. Og jeg var liksom ikke helt I form. Og så går jeg på skyldrommet og begynner å se om det noe å gjøre der. For du vil jo gjerne jobbe litt, så tiden går. Og der stod det en stabel med bekkener og urinflasker, som ikke kveldsvakten hadde gjort noe med, men etterlatt til meg, ikke sant? Og det var helt greit da, så jeg begynte med maskinene og greier å sette inn, og så kommer altså Gud og taler klart og tydelig på norsk, høyt inn i hjertet mitt. Og han henvender seg med navnet mitt først. Eva. Og så kommer det. Er du sikker på at det du sa om jødene er rett? Der og da så burde jeg liksom bare... Det er litt så vondt å tenke på det. Bare ha sluppet alt i hendene. Men det gjorde jeg ikke, for jeg ble redd, og jeg ville ikke høre den stemmen. Og så bare bråkte jeg enda mer med maskinen der inne, og så kommer Gud i sin godhet. Og så snakker han til meg en gang til, med akkurat de samme ordene, og med navnet mitt først. Og da slapp jeg alt jeg hadde i hendene. Og så gikk jeg inn på vaktrommet, og vet du hva, jeg husker dette som om det var i går. Så tar jeg ut Bibelen min, en stor, blå, skinn, 1930-bibel, selvfølgelig, 1930-oversettelse, med I og eder og alt. La den på sofaen der, ned på kne, foldet hendene mine opp på Bibelen, og så sa jeg bare, Herre, har jeg sagt noe galt om jødene, så vis meg det. Så åpner jeg Bibelen i Jeremia 33, og det var ikke sånn at liksom, gi meg et mannakorn, for jeg var ganske sånn, satt ut med Guds frykt, rett og slett. Jeg var helt skjelven inni meg, akkurat som når du har drukket så mye kaffe nesten. Helt sånn skjelven inni meg. Aldri vært det siden. Aldri hatt det noen gang. Aldri vært i nærheten av det engang. Så jeg åpner bare Bibelen, skjønner du, sånn åpner. Og der, i 24. verset, så løsriver den siste setningen seg. Og ja, det høres veldig magisk ut. Men jeg har ikke noen forklaring på det, for det var som om hvis du holder et forstørrelsesglass over en tekst, så kommer ordene ut, ikke sant, mot deg. Sånn var det, og der står det, «Og mitt folk forakter de, så det ikke lenger er et folk i deres øyne.» Kan du forestille deg? Det står ett sted i Bibelen, det visste ikke jeg da, men det vet jeg nå, det står bare der, det står ikke noe annet sted. Jeg blar rett opp i det. Og det jeg hadde gjort der i bibelgruppen før jeg gikk, det var at jeg la på litt da. Så sa jeg, og hvem kan egentlig kalle de for et folk lenger? Her kommer de ned fra Russland og fra Jemen og fra rundt omkring i hele verden. Og så skal de kalle seg for et folk. Det mente jeg ikke. Men det sa jeg, for å legge litt på. Og Gud hadde hørt alt. Og jeg begynte bare å gråte. Og jeg, hvis jeg sier at jeg gråt en halv liter, så hadde jeg overdrevet. Så derfor sier jeg ikke det. Men du skjønner jeg gråt. Og jeg tipper kanskje en desiliter da, hvis dere vil ha målet. Det var vet du hva? Og nå, ingen av de eldre kom ut av rommene sine hele natten. Ikke før morgenvaktene kom. Og jeg var sammen med han resten av natten, og bekjente mine synder, og gråt, og var totalt satt ut. Men du vet at han er veldig god. Sånn at den som er bare helt der, sant? Den ydmyke gir han nåde. Og jeg skal love deg, han ga meg nåde i måneder og år etterpå. Jeg gjorde nesten, jo selvfølgelig gjorde jeg en hel masse annet enn å lese i Bibelen, men det føltes sånn i perioder at jeg bare leste i Gamle Testamentet. Leste og leste og leste og leste, og frydet meg og gikk opp av stolen. Det var godt jeg ikke var gift på den tiden. Jeg gikk to ganger rundt meg selv og satte meg ned igjen. For det var så fantastisk tingene som jeg så det. Så var det bare enda mer fantastisk. Og Gud, hvorfor har jeg ikke sett dette før? Sånn var det. Det var nesten som å bli, skjønner du? Altså, det var skikkelig åpenbaring, altså. Og jeg ante jo ikke jeg, for i Oslo Domkirke var det jo ingen som forkynte om Israel og det profetiske ord, ikke sant? Så jeg ante jo ikke at jeg kunne kjøpe bøker om dette, og at det var folk som hadde skrevet om masse av dette her. Så det var bare meg og han, vet du, i 5 år nesten. Etter hvert så kom jeg over i pinsebevegelsen, og det er en historie for seg selv. Så det får vi se, det skal jeg ikke ta nå. Men Gud er bare så utrolig god. Og du kan si i det Nye Testamentet, sant? Det var helt inn den broen mellom Gamle Testamentet og Nye Testamentet jeg var i. Så var det jo Romerne 11, var jo noe av det første jeg ble ledet til i Nye Testamentet. Men først så var det bare Gamle Testamentet, og så var det over i det Nye Testamentet, og over i løftene og sånn. Så nå kan vi egentlig bare, tror vi bare skal gå videre. Gå videre fra det egentlig, for det er litt dette en presentasjon jeg bruker mange steder, og det ordet der vil kanskje få dere til å bli litt sånn, i alle dager, hva er dette liksom? Men det er et vidunderlig ord, og du skal snart få vite litt mer om det. Men bare, jeg har jo egentlig den selv, jeg. Det er derfor dere sitter der og ikke gjør noe. Sånn. Ja, det var det. Du sa jo det til meg. Der. Sånn. Her kan vi oppholde oss litt. Fordi at du vet at hva slags forhold du har til Gammeltestamentet, det er utrolig viktig når vi kommer til Israel. Og det er så ymse. Og dessverre så er det nok alt for mange som har det der opplevelsen av at det gamle testamentet, kan det være så veldig viktig da? Og det er mange som ikke leser i det gamle testamentet faktisk. Og det er mange som, men vet du det? Ja, altså det verste er jo at det er veldig mange som, bare hør på meg nå, ikke les de sitatene, for jeg skal gå gjennom de med dere. Det er mange som faktisk sier at de har problemer med bibellesning i det hele tatt. Altså de klarer nesten ikke å lese i Bibelen og konsentrere seg. Og de synes at det blir alt for lite av det. Eneste de klarer er en liten andagsbok, en liten andag per dag, liksom. Det er mange som har det sånn. Og Gamle Testamentet, det er liksom, det er i hvert fall en barriere. Men det jeg tror da, jeg begynte jo å lese der, men det betød jo ikke, som du skjønner, at jeg hadde så veldig mye forståelse av det som sto i Gamle Testamentet. For jeg hadde jo ikke skjønt det med Israel, sant? Og jødene. Det tok 5 år før jeg skjønte det. Så alt jeg leste i Gamle Testamentet, det var bare til meg. Eller til menigheten på en måte, og meg da, sant? Men for det første så har vi et problem med navnet. Nå vet jeg det er mange teologer, og ikke minst som er teologer på Gamle Testamentet, som har det som spesialområde, de bruker ikke Gamle Testamentet som ord. De bruker The Hebrew Bible, den hebreiske bibel. Og det skjønner jeg, fordi det er litt sånn spesielt å kalle jødenes bibel for det gamle testamentet. Altså, la oss bare begynne der. Det er noe som ikke klinger helt bra i ørene våre. Hvis du vet at testamentet betyr pakt fra det gamle, altså hvis vi går tilbake til latin, så kommer det av et ord som betyr pakt, sånn at det egentlig står den gamle og den nye pakt. Men det vet du jo ikke hvis ikke noen forklarer deg det. Det du tenker hvis ingen forklarer deg det, så tenker du i arvelig og i juridisk sammenheng, ikke sant? Du tenker på et gammelt testamentum, ikke sant? Og et nytt testamentum. Og da er det jo sånn at et gammelt er jo ikke så interessant når man har fått et nytt. Er du enig med meg i det? Jeg vet at det finnes juridisk både lover og alt her som ikke nødvendigvis setter til side et gammelt testamentet. Men i våre, hva skal du si, lekfolks ører, hvis vi ikke er jurister, så lyder et gammelt testamente i utgangspunktet som lite relevant. Du har jo fått et nytt. Hva skal man da med det gamle? Og når man appåtil har gjort det til vane å trykke opp bibler bare som nytestamenter, noen ganger med salmenes bok, så sier vi jo på en måte at det er ikke så veldig viktig. Man trenger egentlig ikke det gamle testamentet. Nå snakker jeg ikke om i forhold til å bli frelst, men jeg snakker om i forhold til å lære å kjenne Gud, og til å forstå hans ord, så trenger du det gamle testamentet. En annen ting er, hvor har vi fått den holdningen fra at det gamle testamentet ikke er så viktig? Fordi våre holdninger til GT må jo komme fra det nye testamentet. Og nytestamentet, der er jo skriftene bare løftet opp sånn. Fordi at når Jesus sa dere farer vill fordi dere ikke kjenner skriften, så er det jo det gamle testamentet han snakker om. Det fantes jo ikke noe nytestamentet. Så Jesus han forholdt seg jo bare til, ikke sant, til det som var skriftene da, det gamle. Det var jo det som var skriften. Og når det står, har dere aldri lest i skriftene? Det er også Jesus, den sten som bygningsmennene forkastet, ikke sant? Han henviser til profetordet hos Jesaja og i Salmenes bok. Og så sier han, i dag er dette skriftens ord oppfylt for deres ører. Og hvis ikke du vet hvor det står, og hvis ikke de i synagogen visste det, så er man jo, sant? Da er man jo helt på tur. For Jesus, han lærer om seg selv. Hele tiden, utelukkende utifra skriften som GT, det ingen annen skrift. Når Paulus snakker om de hellige skrifter, snakker han om gamle testamentet. Hvordan våger vi da å tenke at gamle testamentet ikke viktig? Han sier at den hellige skriften innblåst av Gud, av den hellige ånd. Og han snakker om det gamle testamentet. Hvis dere ikke tror hans skrifter, sier Jesus, og henviser til Moses, hvis dere ikke tror hans skrifter, hvordan skal dere da tro mine ord? Det litt viktig. Og dette her har jo alt med Israel å gjøre. Fordi det jo i Gamle Testamentet du først og fremst finner løftene. Det jo der du på en måte, det det som kilden til alt som står i Nytestamentet. Alt som står i Nytestamentet, så skriften. GT kilden. Og når Jesus også, ikke sant, du vet at Johannes kaller Jesus, bare benevner han som Guds ord, så kan vi bare simpelthen ikke ha et sånt forhold til det. Både Peter, Paulus, jeg skriver Apollos, han jo ikke akkurat den mest kjente av apostlene, men det står om han i Apostlenes gjerninger, og det står om han at han var sterk i skriften. Og det står at han beviste at Jesus var Messias utifra skriften. Og det står det at Paulus også gjorde. Det står at han overbeviste dem, og han beviste. Så han brukte skriften, han brukte Gamle Testamentet for å bevise det. Du siterte fra 2. Peters brev, og lurte på om jeg kom til å komme innom der, første kapittel. For der sier nemlig Peter, desto fastere har vi det profetiske ord. Fastere enn hva? Peter hadde nemlig fortalt, det må du lese kanskje selv, i kveld eller et eller annet, eller i morgen, første kapittel i 2. Peters brev. For der forteller Peter om at de hørte en røst. Jeg hørte også en røst. Vi hørte en røst. Og så sier Peter at fastere enn denne røsten, og de visste hvem som talte, allikevel så sier Peter, fastere enn denne røsten har vi det profetiske ord. Han talte menigheten, den kristne menighet, som dere gjør vel i å akte på. Og så sier han hvor lenge vi skal akte på det, det det som så kult, rett og slett. Fordi det jo de som mener at ja, men liksom profetordet, det ikke så viktig i dag. Jeg vet ikke hvor man har det fra en gang, og si noe sånt. Dette sier, desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på, og så sier han, inntil, for han sier hvor lenge du skal akte på det profetiske ord, inntil dagen lyser fram. Og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Ja, men Eva, jeg ble ikke så veldig mye klokere nå, ja. Jo, du blir det hvis du leser det. Fordi dagen han bruker her, det Guds rikes dag. Altså, profetordet det lys i mørket. Han sier at profetordet lyset i mørket. Det som et lys som skinner i mørket, inntil dagen lyser fram. Altså, profetordet skal være et lys for oss. Hvor lenge da? Til Jesus kom? I Betlehem? Nei, til han kommer igjen. Altså til Guds rikes dag kommer. Så lenge skal profetordet lyse for oss, selvfølgelig, fordi profetene så langt. Og det står også svart på hvitt. I Johannes' åpenbaring så står det hvor langt profetene så. At de så til Guds rike kommer. Kanskje vi skal ta det? Johannes' åpenbaring 10 og 11. Jeg kan ta det med dere kanskje litt etterpå, for jeg skal gå litt videre nå. Men jeg skal finne det til dere, så dere har de stedene. For det står svart på hvitt også, hvor langt profetene så. Her har du nå har vi seminar, dere, og det alltid litt annerledes, for nå går vi grundig inn i tingene. I kveld så blir det mer forkynnelse. Altså, jeg forkynner jo på en måte nå også, men nå tillater jeg meg å være litt sånn skole, ikke sant? Og dere med på at dere på skolebenken, ikke sant? Ja, det bra. Det Paulus gjør her, det akkurat det jeg sier, ikke sant? Han bruker han bruker profetordet for å lære menigheten i Roma. Dette Romerbrevet 11. Kapittel, og her kommer konklusjonene som han har opparbeidet under 9. og 10. Kapittel i Romerbrevet. Så kommer konklusjonene fra 11. Verset og utover i det 11. Kapittelet. Så kommer konklusjonene i det Paulus underviser om. Det som antageligvis har skjedd i menigheten i Roma nå, at de har begynt å rose seg imot jødene. At de har begynt å tenke sånn at ja, men nå er det kirken som er Guds folk. Det er vi er det nye folket. Og jødene er det ikke lenger. Altså, de ble forblinda, de har forkastet Messias, og de har forspilt sin sjanse. Sånn begynte de å tenke. Og Paulus han skal nå undervise hvordan det forholder seg med dette. Og da må du veldig gjerne lese hele 11. kapittel, hvis ikke du har det helt sånn oppe og klart for deg. Fordi det Paulus gjør, og som er veldig typisk jødisk også, det at han på en måte han går helt ned. Han går ned på deres, det nivået de på. Og han forkynner egentlig helt på linje med dem, til han kommer rundt 11. verset. Så begynner han å snu i det 12. Og så begynner han å legge premissene. Jeg har ikke tid til nå å lese og gå gjennom hele Romerbrevet 11, men vi kommer til å ta oss tid til spørsmål her i dag. Så du må bare spørre om det noe som uklart. Så skal jeg svare. Jeg tenker kanskje 5 minutter før jeg må slutte. Når må jeg slutte forresten? Når det dere har tenkt av pizza? Bare sånn at jeg vet hva jeg har å forholde meg til. En time til, ja. Ja, men så, oi, kanskje vi skal ta 5 minutter om en halvtime. Og da kan vi ta litt spørsmål, og så kan vi fortsette igjen. Så bare gi meg en liten sånn at nå er det 3 minutter til pause. For jeg tror en time nå kan bli litt... Eller er dere sånne reser at dere sitter bare og... Ja, vi ser da, vet du. Vi ser, ikke sant? Vi ser hva som skjer. Ja, hvis jeg ser at noen begynner å duppe, så kaster jeg viskelær. Neida. Det gjorde nemlig min lærer. Han traff alltid. Og jeg tror det var noe sånn greie at han hadde så god sikt, sikkert fra dart eller noe sånt, sånn at han elsket å bevise at han traff. Så det var litt spesielt. Det sånn som lærere ikke har lov til å gjøre i dag, tror jeg, å gjøre sånn. For det kunne gjøre litt vondt også, vet du, når du fikk den der rett i pannen eller noe sånt. Jeg fikk det én gang. Jeg gjør ikke det. Dette går bra. Her, dere, har du 25-27. Her står det helt utrolige ting. Og det Paulus skriver da, brødre, jeg vil ikke at dere skal være uvitende om denne hemmeligheten. Så dere ikke skal være kloke i egne øyne. Og du skjønner, dette traff meg veldig. Det traff meg voldsomt, for det var jo det jeg var, vet du. Dette at jødene er jo selvfølgelig ikke lenger Guds folk. Sant? De er jo ikke frelst. Og det er jo det, helt sikkert de også. Og det er jo ganske tilforlatelig, sant? At de begynner å tenke sånn. Så sier Paulus, jeg vil ikke at dere skal være uvitende om denne hemmeligheten, for at dere ikke skal tro eller tenke at dere er kloke i egne øyne. Nemlig, forherdelse har rammet en del av Israel. Hører du hva han sier? Det er hvert ord her er viktig, altså. Forherdelse har rammet en del av Israel. Han sier ikke at Israel er rammet av forherdelse. Han sier har rammet en del av Israel. Og så sier han, hvor lenge den forherdelsen, denne delvise forherdelsen, skal vare? Inntil hedningene, det var så bra, har kommet inn. Og så skal hele Israel bli frelst. Som det skrevet, befrieren skal komme fra Sion, og han skal vende ugudelighet bort fra Jakob. Når Paulus bruker ordet Jakob, så det så fantastisk. Fordi at da vet du hvem man snakker om. Hvis noen skulle begynne å krangle på Israel, liksom, ja, men her bruker vel Paulus liksom hedningen at de også nå en del av Israel, ikke sant? At man begynner å vri på ordene hans. Og jeg har vært i sånne samtaler, men, og så har jeg også målbundet folk i sånne samtaler, så jeg har sagt at ja, men du må se hva det står i den siste setningen. Han skal rydde ugudelighet. Ja, her står det vennene i 1930, dette ikke 1930, så står det han skal bortrydde, det synes jeg så fint, bortrydde ugudelighet fra Jakob. Og Jakob, det i Bibelen enten personen Jakob, eller så det folket Jakob. Alltid. Altså folket av kjøtt og blod, jødene, rett og slett. Det jødiske folk, det Jakob. Så... og så han på en måte helt uten, han helt uten spørsmålstegn. Han bare står, slik Peter også sa, desto fastere har du det profetiske ord som du gjør veldig akte på. Han bare står i profeter, og hvilke profeter står han i? I Isaia 59. Der står det at Gud, skal vi lese det? Der står det at, at forløseren skal komme til Sion, eller gjenløseren, eller frelseren, alt ettersom hvordan du oversetter det. Han skal komme til Sion, og han skal bortrydde ugudelighet fra Jakob. Så Paulus bare siterer Jesaja, og derfor så vet han hva han snakker om. Det står ikke bare der. Det står flere steder, og Jesaja jo, det så morsomt at jeg begynte i Jesaja den gangen, ikke sant? I 1990, når jeg ikke hadde feiling over hvor mye har jeg ikke brukt Jesaja gjennom 20 år. Sant, i undervisning, og han jo for meg en hjerteprofet, og det han kanskje i ditt liv også, og Jeremia. Sant? Men likevel, Jesaja har en helt spesiell plass, og det jo fordi han fikk kanskje de sterkeste, jeg tror vi kan si, han fikk de sterkeste åpenbaringer om Messias. Det fikk Jesaja. Altså av profetene, så tenker jeg at det Jesaja som fikk det. Bare tenk på Jesaja 61, tenk på Jesaja 53, og mange andre plasser. Så det bare helt utrolig. Jesaja 59, sa jeg. Der står det. Forløseren, står det her i denne oversettelsen, skal komme til Sion, til dem i Jakob som vender om fra overtredelse, sier Herren. For min del dette min pakt med dem, sier Herren. Og, og Paulus, han helt ærlig, for han sier før dette verset, så sier han at hele Israel skal bli frelst, og så sier han, så sant de ikke vedblir i vantro. Sant? Gud tvinger ingen, men Messias en pakt for folket. Og det dette jeg elsker å undervise, fordi Nytestamentet bruker det, og apostlene bruker det i flere sammenhenger, nemlig at han en pakt for folket, for jødefolket. Det han ikke for nordmenn. Han ikke en pakt for det norske folk. Men han et lys til åpenbaring for hver og en som omvender seg til Gud i Kristus Jesus. Det forskjellen. Han en pakt, og du husker dere Simeon, han som kom drevet av den hellige ånd til tempelet, det står om han i Lukas. Det vel i første kapitlet, det andre kapitlet i Lukas. Så står det om Simon som kommer drevet av den hellige ånd på det tidspunktet når Jesus ble båret fram etter loven. Ikke omskjæring, ja, men samme der, hvilken situasjon det var. Jeg tror ikke det var omskjæringen, nemlig. Men samme det. Men han ble båret fram etter loven i tempelet, og da kommer Simeon, og så får han Jesus barn i armene, husker dere nå? Og så kommer den profetiske ånd over han, og så taler han profetisk, og han taler Jesaja, fra Jesaja 42, og fra Jesaja 49, og så sier han, han er en herlighet for Israel, og han et lys til åpenbaring, for hedningene. Og når han sier herlighet, så henviser han til pakten. Ja, men Eva, kan jeg bare godta det? Ja, bare et øyeblikk, så skal du bli med meg til Jesaja. Så skal du se hvordan det står. Da skal vi gå til Jesaja 49. Hvis dere ikke har Bibel med, så kanskje dere har en penn eller et eller annet, eller så kan dere få, bare komme til meg hvis dere trenger bibelsitatene. Ikke fikk de med dere eller et eller annet sånt, så skal dere få de av meg i pausen. Skal vi se, vi går til Jesaja 42, i det sjette verset. Jeg, Herren, har kalt deg rettferd og holder fast i din hånd. Jeg bevarer deg og gir deg som en pakt for folket og som et lys for hedningene. Og det er dette Simeon, når han får Jesus i armene, så fryder han seg, sant? For her har han pakten for folket. Jesus er en pakt for folket. Så da, jeg er ikke så glad i å gå til Abraham. Gud velsigne de som går til Abraham. Jeg gjør det noen ganger, jeg også. Skjønner du? Og bruker den pakten. Den ligger i bunn hele veien. Men det er ikke nødvendig å gå dit. Fordi at Israel ligger i den nye pakt. Israel ligger i den nye pakt. Fordi Jesus, det er jo derfor Jesus sier han er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus. Hvorfor sier han det? Jo, for han er først og fremst for dem. For han er en pakt for dette folket. Han vet jo også at han er et lys for hedningene. Så det skjer jo at han stopper opp, ikke sant? Men han er først og fremst en pakt for folket. Og det er jo derfor jøden ikke skjønner. Sant? Ja, men Jesus, sant, på Oljeberget som du gikk til. Sant? Ja, men da har han fortalt dem tidligere faktisk på Oljeberget, for da har de spurt han, når er det du kommer tilbake? Sånn, når kommer du igjen? Han har fortalt dem at han skal forlate dem, og så skal han komme tilbake. For mange av dem så var dette veldig i tåka. De hadde ikke skjønt det ut fra den undervisningen de hadde fått i synagogen om profeter, så hadde de ikke skjønt dette her, at han skulle komme to ganger. Husk nå hvor vi var. Vi var på Oljeberget, for nå har jeg tenkt oss å gjøre en liten sånn... Jeg tenkte å ta en liten sving, og så må dere hjelpe meg å huske at jeg skal tilbake på Oljeberget når jeg er ferdig med den svingen. Men Eva, sier du at det var skjult i Det gamle testamentet at Jesus skulle komme to ganger? Nei, jeg sier ikke det. Men jeg sier at hvis ikke du hadde kjennskap til det profetiske ord, så kunne det være skjult for deg. Og dette sier jo noe om viktigheten for profetordet den gangen og i dag. For Jesus sa, hvorfor farer dere vill? Fordi dere ikke kjenner skriftene. Det var jo derfor de ikke kjente han igjen. Det var derfor de ikke forsto han. Fordi de hadde ikke åpenbaringen. Altså, ikke alle. Mange hadde. Men mange. Og det er det rare at det virket som om det var nettopp i den religiøse ledelsen at åpenbaringen manglet. I ledelsen manglet åpenbaringen. Det er ikke så veldig rart, egentlig. Eller, det høres litt dumt ut å begynne å mase sånn. Men jeg tenker, altså, sant, du har jo hatt gjennom hele tiden, ikke sant? Så har du hatt mektige kirkesamfunn, ikke sant? Altså ledelse, pave, altså sånn videre. Og læreren har gått ut av kurs, ikke sant? Med kirken også opp igjennom i ulike perioder innenfor. Så det, akkurat det er ikke så rart, men det er veldig alvorlig. For det er jo dette som gjorde at de ikke kjente han igjen. Jeg var på Oljeberget, og vi skulle til Jesaja 61. Henger dere med, folkens? Nå går vi til Jesaja 61, fordi jeg har lyst til å vise dere et eksempel på at det er ikke sånn at ikke det var åpenbart for profetene. Men det krevde jo åpenbaring. Når var det Jesus leste fra Jesaja 61? Husker dere det nå i farten? Han gjorde det i synagogen sin, i hjemsynagogen sin, husker dere det, i Nazaret. Han kommer fordi at det er ganske tidlig i tjenesten hans. Og så har han vært rundt omkring i det nordlige området av Galilea og forkynt evangeliet. Og det har skjedd under og tegn og store ting. Og så kommer han tilbake til Nazaret, og da er alle veldig nysgjerrige på han. For du vet, ryktene, de går, og de går fort. Og han kommer tilbake til Nazaret, og nå lurer de på han. Så det er ikke for ingen grunn at de gir han Jesaja-rullen. Så For det sant, den jo full av Messias profetier, og så ber de han om å lese for dem. Og da går Jesus, slår han bare opp i Jesaja 61, og så går han rett til den mest kjente profetien for jødene, også i dag. Også i dag. På Messias. På hvem han Der og Jesaja 53, det leser jo ikke jødene lenger, for det så truende. Så det ute av synagogelesningene, Jesaja 53. Så i løpet av hele året så har de lesninger, sånn som kirken har, og Jesaja 53 ikke med. Fordi at da det for fort å begynne å tenke. Og det ønsker man ikke. For tiden inne, for å si det sånn. De har jo et dekke, sier Paulus, for vår skyld. Det ganske utrolig. Tenk, det står det i Romerne 11. At de er blitt forblinda for vår skyld. For at vi skulle komme inn. Merkelig. Vi skal kanskje komme tilbake og ta den undervisningen litt grundig, men så sier han at de er elsket, sier han, for fedrenes skyld. Der har du igjen det at han er en pakt med dem. Han er en pakt med folket. Hvorfor det? De er elsket for fedrenes skyld. Og det ikke du og jeg, hvis ikke vi jøder. Vi ikke elsket for fedrenes skyld. Vi nesten tvert imot, vil jeg si. Vi ikke elsket. Og det en ganske vesentlig sak, altså, at Paulus sier det. De elsket for fedrenes skyld. Det fordi Jesus en pakt med dem. Han en pakt med dem. Så de kommer inn i den pakten så sant de stiller seg på bakbeina. Da. Når Gud har fått, inntil fyldene, sier han. Når fyldene av hedningen har kommet inn, det vet vi ikke når skjer. Vi vet ikke det. Og disiplene spurte han. Og da sa Jesus det at det vet ikke engang Guds engler. Og heller ikke jeg. Det vet bare Faderen. Altså når han har fått inn fylden. Og når den fylden har kommet inn av folkeslagene som han skal ha inn. Og han skal ha en god høst altså. Så vender han seg til jødene. Og da skal han ha de inn. Da skal han pode de inn igjen, sier han. De som tilhører disse grenene som har ligget der. Inntil hedningen har kommet inn, så skal han pode dem inn igjen. Så skal hele Israel bli frelst. Han skal bortrydde ugudelighet fra Jakob. Det helt fantastisk. For en åpenbaring Paulus fikk til å undervise og forklare. Men Jesaja 61, så sier Jesus i synagogen. Her får han den mest kjente messiasprofetien, som går ifra 61. verset, og til og med det tredje. Det messiasprofetien, slik jødene kjente det, som satt i... Det går videre også, men det liksom den første avdelingen av hvem han Så sier Jesus, Herren, Guds ånd over meg, for Herren har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg til å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, for å rope ut frihet for fanger, og for å sette de bundne fri. For å rope ut et nådens år fra Herren. Så lukker han boken. Og setter seg midt i profetien. Her det ikke et komma. Her det ikke et punktum. Han bare sier et nådens år. Han taler. Alle som sitter i den synagogen, hva vet du om det? Jeg vet ikke, men jeg regner med. Flertallet som sitter i den synagogen, de vet at han leser den mest kjente messiasprofetien for jødene. Så begynner han, og så leser han. Vi tar det en gang til. For å utrope frihet for fanger, for å sette de bundne fri, for å rope ut et nådens år fra Herren. Så lukker han boken og setter seg. Og leser ikke mer. Og så sier han, i dag dette skriftens ord oppfylt for deres ører. Og så står det, og alle har sine øyne festet på han. For de skjønner ingenting. Hva mener du? For messiasprofetien slutter ikke der. Men han måtte. Hvorfor måtte han? For hadde han fortsatt til og, så hadde han vært inne i sitt neste komme. Og det heter ikke nådens år. Det heter, hva da? Hevnens dag. Det Jesu komme for andre gang. Så står det, og, altså et nådens år, og så står det, og en hevnens dag. Og så kommer dette utrolig fra vår Gud, en hevnens dag fra vår Gud, for å trøste alle som sørger. Og så kommer det. De sørgende i Sion skal få hodepryd i stedet for aske. Gledens olje i stedet for sorg. Lovprisningsdrakt i stedet for en avmektig ånd. De skal kalles rettferdighetens terebinter, som Herren har plantet, så han kan bli herliggjort. Dere, dette er egentlig et sånt sted hvor det er lov å gå rundt seg selv. Altså hvis man er litt tåpelig, sånn som jeg kan være noen ganger. For dette er et sånn vidunderlig bevis. For det første, på at de kunne forstått, her er det en hemmelighet. Ikke sant? Fordi han setter seg ned og så, på nådens år, og så sier han, i dag er dette skriftens ord oppfylt for deres ører. En liten adhok er jo også dette her med nåde, og nåde varer evig, synger vi. Miskunn er noe annet, og det varer evig. Nåden er nådens år. Nåden er nådens år. Nåden varer ikke evig, men Guds miskunn varer evig. Noen ganger så roter vi med de begrepene. Jeg skal ta det senere. Alle bare lukker boken, og alle bare, hæ? Hva er det du driver med, liksom? I dag er dette oppi, liksom. Tenk da, hvis han hadde fortsatt, så hadde han vært inne i sitt neste komme, og en hevnens dag fra vår Gud. For om vi liker det eller ei, så er hevnen gitt til Jesus. Ikke over Guds menighet. Derfor dere, da er ikke vi her. Når folk sier til meg, Eva, når tror du opprykkelsen kommer til å skje? Så sier jeg, vet du hva, det har ikke jeg lyst til å si. Annet enn at jeg kan si såpass, at når hevnen fra vår Gud kommer, da er ikke du og jeg her, så sant vi er et Guds barn. Da er vi ikke her. Da har du tatt bort. Fordi det er grunnen til at Jesus bruker, det skal bli som på Sodomas tid, ikke sant? Det skal bli som på Noas tid. Fordi Sodoma, hva var det de, hva var det Lot og familien ble dratt bort fra? Var det antikrist og trengselen? Nei. Det var hevnen ifra Gud. Det var Guds dom de ble tatt ut av. Hva var det Noah ble tatt ut ifra? Var det trengsel og skjønner du, fortapelsens sønn? Nei, det var Guds dom og hevn. Det er sånn at det er ikke lov å si i dag, vet du. Men vi blir nødt til å si det. Fordi at ellers så klarer vi ikke på en måte å lukke opp ordet. Vi må lukke opp ordet rett. Jesus er gitt hevnen. Når han kommer igjen, så skal han hevne synden og verden. Og så kommer det med en gang for å trøste alle sørgende. Og så står det, for å gi de sørgende i Sion hodepryd i stedet for aske. Og hjelpes første gang jeg leste det. Jeg synes det var så fantastisk. Er det et folk, tenker jeg, som har fått aske, så er det jødefolket. Jeg vet ikke hvor mye du kjenner til antisemitismens historie, bare her i Europa, i vårt eget kontinent. Jeg vet at du kjenner til 2. verdenskrig, og jeg vet at du sikkert kjenner til noe annet også, og så vet jeg at du kanskje, noen av dere kjenner en hel masse om det som ikke jeg vet. Men jeg kan si deg såpass at nesten, jeg må si nesten, fordi jeg ikke har studert det hvert århundre, men jeg har gjort det nesten. Så derfor kan jeg dele det med deg i dag, at nesten hvert århundre av det som jeg har fått med meg, kanskje er det hvert eneste århundre, at jødene har blitt kraftig forfulgt et eller annet sted i Europa i 2000 år. Uansett når du lukker opp det historiske vinduet, om du gjør det under korsfarertiden på 1000-tallet, når tysker og franskmenn skulle ned til Jerusalem for å befri kirken fra det muslimske åk. Så før de i det hele tatt hadde kommet ut av Tyskland og Frankrike, så hadde de drept 10.000 av jøder i Nord-Tyskland og i store områder av Frankrike. Det er sånne ting som vi har ikke lært om den gang. Og ingen vet hvor mange, kanskje snakker vi om 100.000 av jødiske landsbyer som ble meid ned. På 1200-tallet så måtte alle jøder i Tyskland gå med gule ringer på klærne. Mange tror at det var Hitler som startet med å merke jødene. Nei, det startet i Tyskland på 1200-tallet, at man merket jødene med gule ringer for at man ikke for enhver pris skulle, ikke sant, blande seg med dem. I Spania på 1400-tallet så bestemte kong Ferdinand at han skulle gjøre hele Spania jøderent. Og han gjorde det. Helt ned til den siste jøde. Han enten så drev han dem ut av landet, eller så brente han dem levende på bålet, for dette var også i inkvisisjonens tid. Ja, det holder vel, at han enten drev dem ut eller drepte dem, for det var det som skjedde. Fordi det man da hadde funnet ut i Spania var at det var noe galt med blodet deres, de jødene. De kalte det for mala sangre. Det var noe galt med det jødiske blod. Sånn at det hjalp ikke å tvangsdøpe dem. Fordi at de fortsatte å være jøder i sitt hjerte. Så derfor så måtte du drepe dem og drive dem ut av Spania. Og han gjorde det, og derfor har du fått disse store koloniene i Nord-Afrika, som man kaller sefardiske jøder. De kommer fra Spania opprinnelig. Eller du går til Ukraina og Polen, krigen på 1600-tallet. Der gikk det med 500 000 jøder i løpet av noen måneder. Sivile. Kvinner og barn. Neid ned. Og hvis du lurer på hvorfor man er jøde hvis man har en jødisk mor, så er man jøde, men hvis man har en jødisk far, så er man ikke jøde. Det var ikke sånn på gammeltestamentlig tid. Da var det farslekten som gjaldt, ikke morslekten. Årsaken til det er alle massevoldtektene av jødiske kvinner. Fordi alle de barna som ble resultatet av disse voldtektene, hvis ikke pappa var pappa, så var ikke de jøder. Men for å omgjøre det problemet, så gjorde de det slik at den som er født av en jødisk mor, den er jøde, slik at disse barna som var resultatet av voldtekter, de var også jøder. Ganske nydelig, egentlig, for å overleve som folk. Det er jo det man hele tiden har forsøkt, å ødelegge dem som folk. Og resten av historien kjenner du kanskje. Russland mellom 1880 og 1920. Har du lurt på hvor disse 5 millioner jødene som er i USA, hvor de kommer fra? De kommer fra Russland. Kanskje over 90% av dem. Og de kom mellom 1880 og 1920. Fordi at da satte de inn pogromer i Russland med ødeleggelse av landsbyer, drap av jøder, massevoldtekter av kvinner. Og jødene rømte ut av Russland i hundretusener over en periode på 40 år. 2 millioner var ute. Noen reiste til det som da het Palestina og dannet de første koloniene i Galilea, for eksempel. Men over 90% reiste til USA. Og det er disse jødene fra nord, som bare har flyttet seg vestover for en periode, og som kommer til å komme de også. De skal ut de også. Og hjelpes, nå fikk jeg gås ut over hele meg. Vi skjønner at vi står foran voldsomme tider, dere. Det kommer et nytt Exodus, og vi kommer nok inn i det i løpet av helgen. Profetene viser oss det, at det kommer. Nå skal vi ta en... Har jeg snakket en time til, eller kan vi ta 5 minutter nå? Og vi skal ha pizza klokken 12? Ja? Skal vi ta og bare ta litt kaffe, vann, og så tar vi 5 minutter, og så går vi på igjen, og så tar vi spørsmål. Så tenk på om det er noe du har lyst til å spørre om. Så tar vi spørsmål så lenge vi vil. Og hvis vi... gjør det til pizzaen, så er det helt greit, tenker jeg. Og så fortsetter vi med ny undervisning etterpå.